Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Arras sagaleen abdii sagantaa kitaabni qulqulluu maal jedhaa qabattee dhiyaatteetti amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura.
Gaafiidee biirama jira maalinaata. Almiiti boji madabe furmata mandara lame gogan keessa guute adara sabake kanatam goote chabeto kola bayesi ekata guyyan yaadatamu mature laata maranata kankoso gaafingo galuma barriko maaliif gaddaannuma gongoma irruko nalole dinniko ammaayyu gajjeera dabokonko iyyaako dhagai yesusko jechaanna mamada irraam garaanko dadhaabe warru kuteeraam jilbiiko sibiiraam lafti jabaanne dhibaamo feeneeraam ija keeti millataamo boqonnaan qabunnaataam lapheenko hammaadoo kasee jirutti dhugaanko hirkooko waan hundumaa sitanneessa hibbooko saatiinaaf hiikuu dandeessa. Gaafiidee biirama jira maalinaata falmiiti boji madabe furmaata mandara lame gogan keessa guute adara sabake kanatam goote chabeto kola bayesi ekata guyyan yaadatamu mature laata maranaata kankoso gaafingo galuma barriko maaliif gaddaannuma gongoma irruko nalole dinniko ammaayyu gajjeera dabokonko iyyaako dhagai yesusko. Ammuma yoomittan harkaan daa'ima yoomnuufa gooftaa guyyaan birmaduma ba'aa ulfaataan jabeensa gonko kanaaf ol jechuun danda'u boqonko dhibeen koo si malee kan argaatu hin qabu fiira garaanaaf gubaatu gaafiidee biirama jira maalinaata. Almiiti boji madabe furmaata mandara lame gogan keessa guute adara sabake kanatam goote chabeto kola bayesi ekata guyyan yaadatamu mature laata maranaata kankoso gaafingo galuma barriko maaliif gaddaannuma gongoma irruko nalole dinniko ammaayyu gajjeera dabokonko iyyaako dhagai yesusko. Dhaabbatan barbaada uugame tawaan san qabam naanaada rakkinaan gargar harcha'eem lafeen ko gataameetu irraan batameem seeraan ko geengoo giidhiiraa gidduun marmaara ijaama leena nambisiin adaara. Gaafiidee biirama jira maalinaata
Almiti boji madame formata Mandara la vego ganke sabute Adara sabake kanatam gote Chabeto kolawaye si ekata Uyanya datamuma turelata Maranata kankoso gavingo ganuma bariko malif gadanuma gungoma Iruko nano lediniko amayu gajera nabokunko Iyako nagai yesusko Matabu senda magate garanto La faya dega udide umiko Rarrae jiraka yonko ndomto Nanabe wanta garanko neboto Nambeka mkarati na funka kunke Enyunu indange pomu samuke Adara duwana volchi sabako Ulfate madali rasera gadiko Kafide bira vajira malilata Kalmiti poji madabe furmata Mandara lavego ganke sagute Adara sabake kanatam gote Chabeto kolawaye siye kata Uyanya datamu mature lata Maranata Kankoso gavingo ganuma Bariko malif gadanuma gungoma Iruko nalone diniko Namayu gachera nabokunko Iyako nagai yesusko
Kabajamto tara giftuta kenya Nagan kenya dodo jirtanitti sinagau Kun sagalee abdiitiin torbee torbee yeroo kanatti kan isiniif qabanne dhiyaan sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhudha. Dhaggeeffattoota sagantaa kana jalatti gaaffiiwwan isin yeroo adda addaa karaa xalayoota keessanii nuuf ergitan yerootti beektoota macaafa qulqulluu waamneetti keessumsiif nu ta'a. Har'aa luba Faqaaduu Olaanaa istuudiyoo keenyatti argamaniiru gaaffii keenya nu deebisuu fi paaster Faqaaduu Karuma Addaa bagana gaan dhuftan isiniin jedha. Gara gaaffiif deebittuun darbin kadhannaa akka nu gootaniif isin gaafadha.
Waaqa kan jiraattu abbaas galateeffanna. Hojii guddaa kana keessaa qooda akka qabaannuuf carraa waan arganneef. Dubbii kee kan jaallatanii macaafas kan qoranii lafa isaanii galuu baateetti nu gaafataniiru deebii akka argataniif. Deebii isaanii eeggachaa jiru nus immoo deebii deebisuudhaaf qophoofneerra. Kan hundumaa akka ta'utti eebbi kee keessa goree kan isaaniif inni ibni sunus ifa argate. Itti gammadanii caalisanii immoo dubbii kee qoruu akka danda'aniif pirogiraamii amma jalqabne kana hafuura keetiin wajjin taate kan nu eebbisuuf si kadhannu maqaa gooftaa Yesuusiin aameen.
Gaaffiin har'aatti jalqabnu yeroo tokko tokko waaqeffannaa irratti namoonni tokko tokko ni iyyuu teessuma walitti rukutu ofii isaaniitiifis lafa dhaanii of wallaalu kun sirriidhaayi jedha.
Gaaffiin dhiyaate kuni gaaffii turuudha. Haa ta'u yommuu malee inni gaafate kunis taanaan namoonni warra dhaggeeffatan kuni iyyuun taa'umsa walitti rukutuun kufuun gangalachuun kuni dubbiiruma isaa ba'eessa goonee matsaafatee karaa nutti dubbatuun bira geenya jechuudha yoo ta'uudha baate inni gaafate taanaan warra dhaggeeffatanis akkas ta'uun kun sirriidha jedhanii akka isaan hin fuudhanne natti dhaga'ama. Maaliif amma kan nu dubbataa jirru waa'ee dubbii hafuuraati. Waa'ee kennaa hafuuraa kennaan hafuuraa yommuu kennamu waaqayyo hafuura isaa yommuu kennu karaa hafuura isaatii kennaa adda addaa yommuu kennu sababii qaba. Akka inni itti kennamu kunis immoo haalli isaa beekamaadha saba keessa mul'aallu. Waaqayyo waaqa nagaadha. Waaqa sirnaan hojii isaa hojjetuudha. Kennaa isaa yommuu kennus immoo kennaan isaa kun kanumarra kan adeemudha. Jabana kakuu moofaas taanaan jabana kakuu haaraas taanaan. Namoonni kennaa waaqayyo irraa yommuu fudhatan iyyuun taa'umsa gaggalagalchuun kufanii gangalachuun ofiis godda'uun kuni wanta mul'isee dubbatu hin qabu. Iddoo tokkotti jira waldaa Qorontoos keessatti kan ta'e tokko kan fuuldura yeroo baay'ee kaasanii dubbichaa turre irraa sagadaaf walitti dhufanii utuu isaan wacanii Phaawulositti dhufa. haala jiru hundumaa ilaaleetu erga yoffii isaatii akka dubbatuu fi carraa isaan gaafatee isaanis calluma jedhanii booddee waa'ee kana baay'isee gadi fageesse cimsee kan inni gorsa kenne jira. Maaliif sa'a waci kunii kan jedhu ture? Anamma isiniif haaraa miti isin sanaaf haaraa miti wal beenna. Amma akkuma namni dhufee tuusin waccan kana iyyitan kana namni biraa tokko dhufe addaatti isin argeeti kan inni jedhoo jiraate iddoo namoonni warri qalbii dabarsan walitti qabamanii. Iddoo warri maraatuun walitti sassaabaman jedheetu kanumaan xumuruu danda'a jedhee kan inni dubbate jira. Kanarraa kan hafe waa'ee iyyaa waa'ee masmara isaa gadhiisee ta'e irraatiin kakuu haaraa keessa taana kakuu moofaa keessa taana kan caafamee jiru kana kan nuyi jennu baay'een hin jiru. Sanas ta'e kana iyyuun taa'umsa gaggalagachuun taa'umsa kuffisuun ofiis kufanii gangalachuun hamma kana dirasii adeemuun yumma ilaallu. Hafuura waaqayyo irraa dhufe miti. Hafuurri waaqa biraa kennama hafuuraa waaqa biraa yommuu dhufu nagummaadhaan beekama. Ulfina ayyaana waaqayyootu kennamaaf. Kennaa kana fuuldura immoo wanti ta'u jira amma warri kennaan kun isaaniif kennamuuf irratti kan ta'u maayinni warri kennaa kana waaqayyo isaaniif kennu namoota kadhatatti beekaman yeroo isaanii fudhatanii waaqayyo wajjii yeroo baay'ee kan dabarsan gochaa waaqayyo isaaniif godhee kan galata dhiyeessanii kan isaan barbaachisu waaqayyoon kan kadhatanii ifa waaqayyo irraa argachuudhaaf humna waaqayyo irraa argachuudhaaf ayyaana waaqayyo irraa argachuudhaaf waaqayyoon ittiin tajaajiluudhaaf waaqayyo wajjii yeroo isaanii dheeraa fudhatanii kan dabarsan kana biratti iyyuu immoo nama sagalee waaqayyoo qoranii yeroo isaanii fudhatanii. Kana duwwaatu hin ta'in immoo kiristaanota gidduutti namoota waaqayyoo ta'uun isaanii kan isaaniif masakkarame fakkeenyaaf yeroo bartootatti dabaluudhaaf lakkoofsa isaa irratti iddoo iyyuu sana dabaluudhaaf yommuu jedhanii wanti dubbatan jira nama hafuuraa kan ta'e hafuura waaqayyootiin kan guutame namoota obboloota gidduutti immoo kan isaaniif masakkarame jireenyi isaanii kan jedhu jira. Kanaaf wal qabatee adeema.
Gaafa
tokkotti miti. Kanaaf wacuun kun. Namni akka gaaffin gaafatame kanatti kan ilaalamu kuni dhugumaan dubbachuudhaaf yoo ta'e waaqa biraa miti. Waaqayyo waaqa hafuuraati. Waaqayyo waaqa nagaadha. Waaqayyo waaqa sina sira'aatiiti. Kennaan isaas kanuma duukaadhaan akkasumatti adeema. Al tokko jedhama namichi kiristaanii tokko hafuuratu naa kenname jedheetu ndaama hafuura raajitu naa kenname jedheetu dubbata. Nama waa walitti qabee gorsaa. Macaafa keessaa tiksii fuudhee ittiin dubbataa garuu immoo halkan immoo rafee hin bulu halkan hin raba hin qabu manaasaatu namatti hima.
Hin jeeqama
hin rafu nagaa hin qabu du dubbata kana booddeetii gaafatti isheen maal qabaate halkan kana du dubbachuu kana jeeqamu kana dhiistee maaliif hin raftu ofii keetii soo nagaa hin qabdu ani soo rafuu hin dandeenye jetti maal godhe naan jettaa hin raba dhadhawwee jaalladhee sitti fakkaate egaa raajiidha moo fiin jedhama hin raba naan kennu. Na jeeqa jaalladheetan sitti fakkaatee jedheetu haadha manaa isaatti dubbatee jedhama. Kanaan simpilii yoo ilaalle bakkeedhuma jira dubbiinsa akkasumatti hojii waaqayyo. Hafuurri waaqayyo nama hin jeequ. Hirriba hin dhoowwatu. Ofiisaatis nagaa dhabatee nagaa dhabee maatii isaas nagaa hin dhoowwatu. Ofiisaatis jeeqamee gara waldaa kiristaanaa dhufee waldaa hin jeequ. Akka ittiin hojjetu hafuurri waaqayyo. Hafuurri waaqayyo kakuu moofaattis kakuu haaraattis yoo ilaalle sina sira'aatiitiin. Nama jireenya isaanii waaqayyoof kenne. Dubbii waaqayyoo qorootti kadhataan waaqayyootti jeebaachuutti jireenya isaanii kiristaanummaa fuula waaqayyoo dura du'oo duwwaatu hin ta'e fuula namaa duratti hamma masakkara buufitti warra ta'e.
Baay'ee gaariidha paaster addana Ibroota boqonnaa 12 irratti wanta macaafni kun dubbatu jira Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 28-29 nan dubbisa waa'ee waaqeffannaa irratti waan Paawuloos jedhu. Egaa nuyi mootummaa raafamuu hin dandeenye waan fudhannuuf kottaa warra galata galchan hin taanaa'edha. Warra waaqeffatan warra galata galchan hin taanaa'edha. Kanaanis kottaa akka isa duratti fudhatamutti ulfinaaf sodaadhaan waaqayyoof hin sagannaa'edha. Fuula waaqayyoo duratti akka fudhatama godhatutti galatuma yeroo galfannu iyyuu sodaadhaaf ulfinaan waaqayyoo duratti hin sagannaa'edha. Lakkoofsi 29 immoo waaqa keenya ibidda xabu godhuudha. Waaqni keenya ulfina qabeessa waaqni keenya baay'een jaallata akkuma isin beekamu waaqni keenya waaqa galanni ta'uufidha waaqni keenya waaqa ililleen ta'uufidha rakkoon isa mini garuu haa ta'uyyuu malee yeroo galatas dhiyeessinuu fi yeroo fuula isaa duratti dhiyaannu ulfina kennaa fi sodaadhaan akka abbaa gaariitti sodaadhaan akka isa kabanyu nutti dubbata sagalee waaqayyoo maaliif ijoolleen tokko mucaan abbaasaa baay'ee jaallatu tokko abbaa koo baay'ee hin jaalladha jedhee abbaasaa biratti akka fedhen ta'u abbaasaa hin kabajaa dhuguma mucaa gaariidha yoo ta'e kanaafuu haala sanaanis ilaaluu gaarii natti fakkaata.
Baay'ee turuudha amma kuni isuma abbaan sun yaadee ulfina waaqayyootiif jaala waaqayyootiif raawwatu duwwaatu hin ta'in namni kennaa hafuuraan isaaf kenname hafuuraan gaggeeffama. Amma akkas gochuutu irra jira kanatti aansee kana gochuu irra jira akkasitti fuula waaqayyoo duratti dhiyaachuutu hin ta'in kennaan hafuura isaaf kenne suni attamittiin akka inni fuula waaqayyoo duratti dhiyaatuuf isa gaggeessa. Kanaatti dama xinnoo dabaluu yoo barbaachise minaalbaata inni waa'ee sosocho'uu kuni waa'ee dhiyyuu kuni waa'ee kufuu kuni minaalbaata guyyaa Pentekoste yeroo afur guutummaatti kenname jedha. Afuura argatanii bartoonni afaan addaatiin dubbachuutti ka'an yommuu isaan afaan biraatiin dubbachuutti ka'an kana namoonni immoo waa'ee isaanii dubbachuu walii wajjin haasa'u. Jarri kun duroo afaan keenya dubbachuu hin danda'aniiti irrattamitti afaan keenya dubbatu. Hundumti keenya afaan keenya otoo isaan dubbatanii isaan dhagaa jirra miti jedha dubbiinsaan mudhugaadha. Haayidhiis machaaniitu waan jedhan hin beekanii. Waan nuyi jedhanuun beekan machiirraan kan ka'ee jira tokko immoo yeroo sana Peteroos ka'eetoo dubbateedha. Maqaan namoonni yeroo baay'ee waa'ee wacuu kanaa waa'ee kufanii gangalachuu kanaa waa'ee sosochoo kanaa muuvment karizmaatik kan jedhu kun isaanii wal argata muuvment egaa hafuura kanatu iyyisiisa hafuura waaqayyoo kenname kanatu kuffisee wanni godhaa akka nama machaa'ee godhaa. Immoo machaa'u gaa
hin
bitintira miti sosochoon bitintiruun kun jira gara sanatti geessuu kan barbaadan namoonni jiru. Attamitti akkas ta'uu danda'a yommuu ati jettee akkama dubbanne kanatti yaada dhiyeessituu fi maal gaafa hafuurri guddummaan kenname kun hin bitintira miti akka waan nama machaa'ee gaa hin wacaasee waan godhu hin beeku miti akka sanatti geessuu barbaadu garuu isuma sanayyuu. Himmachaan ganama machaa jedhamee waa'ee isaanii namootatu yaada kenne malee jarri suni akka nama machaa bittin taranii kufanii gangalatan kan jedhu kun jiru. Kana dura dubbanneerra. Isaan qatti jedhanii kennaa isaaniif kenname sanaatiin dubbatani. Gammachuu qabu nama birattis immoo ulfinni isaanii mul'ata. Kun immoo ayyaana waaqayyootu isaaniif kennee kennaan kun kennaa adda akka ta'e maaliif dhuma irratti immoo dubbatani. Isaan mataa isaanii masakkaranii. Amma dubbiin Peteroos kun dubbate kun dubbii yaraa miti. Dubbii calluma jedhanii dhaga'anii kaanii karaa deeman miti garaa keenya waan nu rukuteefi itti dabalteen immoo maal nu gorsitu jedhanii kana gaagartee kennaan hafuuraa waaqa biraa yommuu dhufu gara gaaffii gaafachiiseetu deebii isa barbaachisu sana isaan argachiise jechaadha. Kanaatiif machaanii ganamaan qabaattaruu waan dubbatanuu beekan yommuu jedhame sana inni amma akka jettanii dubbattanii dogoggora jedhe Peteroos dogoggora machoofne nuyi hin bitin tirrees akka nama daadii dhugee machaa'ee ta'u miti. Kennaatu waaqarraa nuuf kenname kennaa afur qulqulluutu. Kanaaf durkan nuyi hin dandeenye sagalee keessan sana isa nuyi dubbachuu hin dandeenye sana akka sanarra wangeela dhageessanii fi isaama akkasitti dubbannu kan godhe kennaa kana jedhee tagaa itti fufee jedha. Namoonni tokko tokko isatti geessuu barbaadu jechuutti fida.
Galatooma baay'isaati. Baay'inis hin galateeffadha. Gara gaaffii sattaanutti hin darbaa. Gaaffii sattaanu kanas kan nu gaafate dhaggeeffataa keenya barataa Abbayyaa Kabaatii Naqamteerraa. Leenjii barsiisota laqamteerraati ammas akkanedha. Afaan haaraan yommuu dubbatamu isuma dubbatu sanatu beekamoo warri kaanis beeku. Afaan haaraa abbaan tokko dubbatu kan biraan hiikuunis sirriidhaayi jedha.
Gaaffii xurura kunis yommuu kennamu nama tokkoof kennama. Isuma dubbatu sana duwwaatu beeka jechaadha. Warri kaan yoo dhaga'anii sagalee dhaga'uu hin danda'u. Fakkeenyaa fi Paawuloos. Kiristoos itti mul'ate yommuu sagalee waaqarraa isatti dubbate inni sagalee isatti dubbatame sana hin dhagaa ture. Gaaffiinis dhufee innaan deebiis kenne eenyu kan si ari'atu jedhee yommuu dubbate dhagayeetu dubbataa jira jechaadha kiristoosii wajjin. Warri kaan garuu bakakkaadha jedhaa turan akkasuma immoo yoo kiristoos yommuu cuubame sagalee waaqarraa dhagaame jedha miti. Waan biraati kan sagalee dhagaaniiru garuu maal akka ta'e hin beekan turani warra dhagaan sun kiristoos garuu dhagaa bartoonnis dhagaaniiru. Kanaaf kennaan yommuu kennamu keessumaati afaan biraan dubbachuudha isa isaalseeti miidhagummaa kan dubbachaa jiru isa duwwaatu beeka yommuu jennu iyyuu immoo han dhaga'uu fi kennaan kun waaqarraa akka dhufe kan hubatu isa duwwaadha jenna malee inni iyyuu immoo hiika isaa yeroo inni dhabu jira.
Yeroo inni hin beekne.
Kennaa waaqarraa dhufeera an sagaleen amma kan inni dubbataa jiru kennaa karaa hafuuraasaaf kenname sagalee biraatiin dubbachuu akka ta'e yoo beekeyyuu yeroo inni hiika isaa hin beekne jira. Qorantoota isa duraa boqonnaa 14 lakkoofsa 26-28 nu dubbisi as keessatti gaaffii gaafatame deebiinis jira. Qorantoota isa duraa 14-26-28.
Igaa hoo yaa obboloota koo yeroo walitti qabamtanitti isin keessaa tokko faarfannaa tokko barsiisa. Tokko mul'ata qaba inni tokko waan afaan hin beekamne hin dubbatu inni kaanis hiikkaa waan dubbatame sanaa qaba wanti isaan qaban kun hundinuu waldaa kiristiyaanaa cimsuudhaaf haa ta'an namni afaan hin beekamne hin dubbatu jiraate lama yoo baay'ate sadi duwwaan tarreedhaan haa dubbatan. Namni tokko immoo isa dubbatame hiikuun irra jira. Namni hiiku yoo jiraachuudhaa baate garuu inni afaan hin beekamne dubbatu sun ofitti waaqattis haa dubbatu malee waldaa keessatti hin dubbatin.
Egaa isa dubbatu sana duwwaatu beekaa jenneerra. Kennaan kun karaa afuuraa waaqarraa akkasaaf kenname beekaa. Afaan addaatiin yommuu dubbatu kana hiika isaa wajjiiroon kennamuuf jira. Egaa dura hin dubbataa hin dhaggeeffatu hin galleeffatu dhaga'u sun. Inni nama dubbadhe hiiki isaa immoo akkasii dha immoo hiikii immoo ittuma. Ergaan isaa kana waaqayyo erga akkasii nuu ergeera yookiin immoo ajaja akkasii nuu dabarseera. Kan jedhu isa kenname sana hiikee sagalee isaan dhaga'an sagalee isaan gidduutti beekame sanaan hiikee isaan itti maa'ichaadha. Egaa kuni akka waaqayyo qopheessetti waaqayyo maal godha akkuma Paawuloos addunyaatti amma dubbate isa tokko dubbachiisaidha afaan biraatiin. Yookiin isin nuti mataan isaa akka hiiku godhaa yookaan immoo inni nama obboleessi keenya dubbate hiika isaa immoo kennaannaaf kennameera jedhu tokko immoo ka'ee. Kanaaf inni nama akkas jedhee dubbate suni akkas kan jedhudha jedhee sagalee isaan dhaga'uu danda'an hiika isaan ittuma jechaadha. Egaa kana qixaan sirriidhaan kan ta'uun isarra jiru.
Tole baay'ee gaariidha. Anamma kanarratti gaaffii lamaan tokkoon isin gaafachuu barbaada. Inni duraa'e namoonni kennaa afaan haaraan dubbachuu kana hundumtuutu kennaa sana qabaatanii baay'ee hin hawwu. Paawuloosis gaariidha kennaa hafuuraa qabaachuun gaariidha. Haa ta'u malee yoo kennaa sana qabaatan malee kennaa isa kan akka kennaatti illee namoonni hin ilaalle jiru si'an. Lallabuu akka kennaatti kan hin ilaalle jiru. Faarfachuu akka kennaatti kan ilaalle jiru. Kadhannaa akka kennaatti kan ilaalle jiru. Namni tokko kennaa hafuuraa qaba kan jedhanii amananii wauma sana duwwaa afaan haaraan dubbachuu duwwaa godhanii kan fudhatan jiru baay'een isaanii. Kana attamitti ilaaluu qabna jedheen mee kana yaadanuu kennaa.
Egaa kennaani Waaqayyo biraati. Amma immoo dubbifame akka manuu dubbiste keessaa kan jedhu kennaa sababii qabaa waldaa cimsuudhaafi waldaa kiristiyaanaa cimsuudhaafi saba Waaqayyoo kana cimsuudhaafi. Warra dubbii Waaqayyoo fudhate warra cime kana isaanitti immoo dhimma bahee Waaqayyo warra dukkana keessa jiran immoo gareeffaatti akka dhufan. Hamma sagalee isaan hin beekne sana isaanaan dubbatanii wangeela akka lallaban kan godhu. Egaa naannessee maa inni wangeela akka bal'atuu fi sababiinsa wangeela akka bal'atu warri dhageenya wangeela dhaga'anii kiristoosiin akka fayyisaa isaanitti fudhachuutiin akka fayyan. Warri fudhatan immoo akka ciman kana kennaan kan kennamuuf afaan adda addaan dubbachuun isa ta'uu kennaa raajii isa ta'uu kennaa adda addaa isa ta'uu sababii inni kennamuuf kanaafi waldaan akka jabaatuu fi wangeelli akka iddoo hundumaa akka wal ga'u malee mee ani kennaa akkasiin barbaada jedhee ani hawweef miti mee waan akkasii waaqayyo naaf kennu san barbaada jedhee ani hawweef miti kuni waaqayyo karoora qaba kennaa kanaaf eenyu kennaa kanatti immoo dhimma ba'ee. Hojii isa sana akka hojjetu immoo waaqayyotu beeka akka sanaatti kenna jechaadha waaqayyotu kenna ani barbaade miti. Gaafa tokko wanni pirogiraamii akkasii irratti kaasee koon beeku malee mucaan durbaan tokko jirti fira keenya. Guyyaa guyyaa dilbataa namoonni hafuura argatu kennaa kanaan immoo muusaan sagaleedhaan dubbatan immoo nan arga yeroo baay'ee na hawwee kanadhe hammarraatti naan kennamne jetteetu muushan mana keenya teessee haasoftu dhagaheera. Ennaa booddee ayee giddiin qabaatanii kanan dhabe jettee ati wanti si gaddisiisu hin jiru ati mucaa waaqayyooti waaqayyo si jaallata afaan sana duwwaan maan dubbachuu dhabe jettee wanti ati gaabbitu hin jiru hojii waaqayyo hojjette hojiin kun waaqayyo irratti fudhatamaadha. Wangeela barsiisuun nama haaraa fudhatanii waldaa dhaquun nama gobanyahu namaaf kadhachuun kun hundinuu fuula waaqayyo duratti. Tajaajilatti lakkaa'ama. Kanaaf maaliifan sagalee sanaan dubbachuu dhabee ani kiristiyaana waan hin taaneef ilaata amantii tokko otoo hirate ilaata sababii cubbuun koo baay'ateef jedheetani cannaqamaa itti waafessuun waan akkasii hin jiru jedhee yeroo itti dubbadhe jira. Kanaaf fedha keenya osoo hin ta'inii fedha waaqayyooti sun immoo maa inni jiruu qaba wangeelli akka bal'atuuf gaafa pentekostee sana lallaba Peteroos booddee kiristoosiin fudhatanii kan amananii nama kuma sadiitu cuubame jira miti kana kan barbaachisu. Kennaan kun jabina waldaatiif waldaan immoo jabaachuu isaarra jira yeroo gara yerootti guddachaa deemuutu isaarra jira dabalaa adeemuutu isaarra jira waldaan kiristiyaanaa kanaaf kennama kennaan calluma jennee nuyi feenee fi nuyi wanni taaneef miti. Kanaaf inni gaafate kunis warra dhaggeeffatanis dubbii kana baay'isanii akka isaan gadi fageessanii ilaalan hawwii kooti.
Baay'ee gaariidha kan biraa Paawuloos waa'ee kennaa afaanii kanarratti yoo baay'ate namni lama isaaniiyyuu tarreedhaan dubbatanii jedha. Namoonni har'aa afurannuu kennameedhanii dubbatanii yeroo baay'ee waldaa kiristaanaa baay'een wanti kun utuu raawwatamuun argamu hundumtuu walfaana dubbata kunu attamitti ilaalama.
Kanaam egaa amma silas dubbifanneerra Qorintoos 1:4-5 keessatti rakkinni akkasii yeroo sana waan ka'eef haaraa miti. Waggaa 2000 fuuldura rakkinni kun ka'umsa. Maalii fi seetani diinis karaa yommuu argatu hojii waaqayyoo sirriitti akka hin deemneef keessa galuu barbaada. Yeroo sana isa qulqulleessee gorsa barbaachisaa ta'u kennee fi biraa deeme Paawuloos. Sina siraatiidhaan ta'utu isarra jira. Dubbiin kun dubbii waaqayyooti. Kennaan immoo kennaa hafuuraati. Jeeqamuu fi bocamuun kana keessa dhufuun isarra hin jiru. Kanaaf yommuu nama lamas taanaan nama sadiis taanaan isaaniyyuu al tokkicha tun ta'in yeroodhaan dabareedhaan akkasitti. Kana ta'uudhaa baannaan burqaansaa iddoo biraatiidha. Inni jeequ kun inni haala hin taaneen hojii nagaa dhoowwatu kun burqaansaa iddoo biraati. Inni waaqa biraa dhufu akka ta'uun isarra hin jiru jedhee gorsa xuruu kenneeraaf. Kanaaf yommuu wacii argamu yommuu siistamiin sun gaddaramee wanti biraa yommuu mul'atu kun egaa nuuf milikkita nuuf kenna maal akka ta'aa jiru beekna jechaadha.
Baay'een isin galateeffadha. Galatooma gooftaanis na eebbisu. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiiwwan kana ilaallatanii kana duwwaamanii torbee kan biraa qabannee dhiyaanna. Har'aaf garuu yeroon keenya waan ga'eef kanumaan nagaa isinitti dhaamna. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keenya wajjinaa ta'u luba faqaadoo olaanaatiinis galatooma gooftaanis na eebbisuun jedha. Nagaan nu tura.
Sagantaa isiniif darbetti akka eebbifamtan hin abdanna. Yoo yaada qabaattan karaa teessoo keenyaa nu barreessaa nu bilbilaa isiniin jenna. Teessoon keenyas Raadiyoo Olda Adiveentistii Addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Raadiyoo Olda Adiveentistii Addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii walumaan ta'uudhaanidha. Nagaatti.
Matunna suuka teessee nama jaajee nagadu Yesuus kabuun mumbadu Alayyuu maqaa kee kan jedha gati Yesuus abbaa jira. Dhiisi jedhu waaqayyoon ndoora koona baankiyoon akka miina niisa waaqayyoon otoo nina baabuuti kaayoon agarsiisu bira koo akka miina niisa waaqayoon. Agarsiisu namni koo kamiina keessa miicuuko. Inni kun asoofaa beederoo akka yaada saaxee finjeroo. Nduune kunoo har'aan ga'ee dukkaanaati dhiibbaan bayee. Akka miina niisa waaqayyoon otoo nina baabuuti kaayoon agarsiisu bira koo akka miina niisa waaqayyoon agarsiisu namni koo.